Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za jutranji kmetijski nasvet, v tem tednu pa jih pripravlja predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Gospod Boris, tudi vam dobro jutro, dober dan.
Ja, dobro jutro.
Zelo velik odziv je dobil vaš včerajšnji prispevek o boju s plesnimi v ekološki pridelavi. Še kakšna beseda, kaj so tista vprašanja, ki so najbolj razburkala naše poslušalce?
Veliko poslušalcev si predstavlja, da je žveplo eno zelo strupeno, zelo strupen element, ki škodi, če ga škropimo. Žveplo je res vse splošno uporabi že veliko časa, že nekaj tisoč let ga uporabljajo za zatiranje, predvsem pepelovk, oidijev in podobnih plesni, in je v ekološkem kmetijstvu dovoljen in ni tako strupen. Preventivno škropljenje proti plesnim je za pepelovke, kot sem že prej rekel, pepelaste plesni, ki so tudi na zelenjavi, ne samo na trti, je v ekološkem kmetijstvu pač žveplo in njegove izpeljanke dovoljen pripravek, kajti žveplo je naraven element. Mi najdemo danes, gledamo lahko daje po televiziji, kako ljudje tam v Indoneziji in v Polineziji in kje druge, pa tudi v Italiji konc koncu, na hrbtih nosijo te kamne žvepla iz vulkanskih žrel. In še danes ga pač na tak način pridobivajo, se ga ne da dobiti umetno, recimo, ne? In je pa žveplom tako, da deluje samo 5 do 7 dni in ima karenco, zdaj ne vem točno, 2 ali 3 tedne. Torej, če mi poškupimo neko zelenjavo z žveplenim pripravkom, to pomeni, da je ne smemo prodajati ali pa jesti 3 tedne. To so te karence, ki jih je potrebno zaradi lastnega zdravja in zdravja drugih seveda tudi upoštevati. Je pa žveplo med vsemi temi pripravki, ki jih kupimo v trgovini, vsekakor najmanj strupeno. Ko poškropimo z žveplenim pripravkom, delujemo predvsem preventivno. Če pa uporabimo večje količine, torej če jih podvojimo, pa deluje tudi korektivno. Torej žveplo je zmožno zapreti okužbo. In tam, kar vidimo, recimo, da je plesen načela en plot, če ga poškropimo žveplom, ga žveplo prav posuši in postane taka trda hrastica, ki se potem zgleda grdo, ampak plot je naprej pa zdrav in se normalno razvija. Zdaj jaz sam, kot vsakič povem, ne samo žveplom, pa čisto vsem tem pripravkom dodajam nufilm, to je eno tako omočilo iz smol, iglovcev, ki tudi torej delovanje tega škropiva, ki je bilo škropljeno z nufilmom, se podaljša še enkrat. Torej, recimo pri žveplu in pri čajih, ne, če mi škropimo recimo za preslico, pada drž in to spere. Ne. Zdaj, če damo mi malo tega nufilma, vsaj še par dni po tem držju stvar nekako deluje, ker je tok prilepljena gor, da razen če ni nekih hudih nalivov in dokler spet ne poškropimo, ne, nekako s tem tudi še naprej zaščitimo. Torej, zelenjavo, ki je podvržena plesnim in ki bo kmalo zrela za uživanje, ne, pa pač ne smemo z ničemer takšnim, ki ima karenco škropiti. Mi najdemo v trgovinah tudi pripravke tudi iz preslic lahko kupimo, pa iz drugih snovi in zelišč, ki so ekološka, vendar so tako intenzivna in močna, da imajo karenco. Karenca pomeni doba, ko se rastlina, ki je poškropljena s industrijo, ne sme uporabljati. In zato raje, če hočemo pač stvar tako je, zdaj so recimo bučke napada, tudi ta pepelasta plesen, ne? Prav jaz sem jo zdaj videl pri meni in je zelo učinkovit in čaj iz preslice, ki je brez karence. Tudi pripravki na osnovi alg, to me precej sprašujejo ljudje, so učinkoviti in poleg preprečevanja plesni odganjajo tudi škodljiv mrčes. In preparatov na osnovi alg imamo veliko izbiro, recimo to je en zelo star, že 20 let na tržišču neoalgin ali neoplasmin, ko se reče, potem so take alge zmlete v tak bel prah, potem imamo tudi vendor, pa imamo PRP in plavo vodo in podobne pripravke, potem zelo, zelo učinkuje kot gnojilo tudi preparat iz rjavih alg. Se ga dobi, je v tekočem stanju, v litrski plastični steklenici, je zelo drag, ampak je pa zelo, zelo učinkovit, še posebno, če imamo pravi s kakšno točo ali pa s kakšnimi drugimi škodami. Takoj se rastlina obnovi. Te stvari, te preparate pošpricamo po rastlini. No, teh alg imamo veliko izbiro in nekateri alge tudi tako kot prah posipajo po rastlinah in jasno, da na tako rastlino posipano s tem prahom ne bo prišel noben insekt, pa tudi plesen ga sigurno ne bo napadla, je pa to precej drah in zamudna zadeva.
Torej bi lahko rekli, gospod Boris Fras, možnosti je kar veliko tudi na naraven način.
Tako, tako. Potem še vedno imamo možnost špricanja z sirotko, kislim mlekom, še posebno proti ušem so zelo, zelo učinkovite zadeve. Ni, tako neverjetno se sliši, ne, ampak se parkrat se poškopi. Jaz sem imel trdovratno tam na slivah vedno te uši, poškopim dvakrat, trikrat s tem in jih odženem. No, seveda pa te čaje, ki jih mi kuhamo iz preslic, iz gabeza, iz kopriv in podobno, mi je ravno prej en gospod telefoniral, kako on recimo to kombinira. Skuha čaj iz preslice, potem pa namoči koprive čez noč, ne? Zjutraj to lepo precedi, oboje skupaj zmeša, malček zreči z vodo in škropi krompir na kar veliki površini, kot mi je povedal, in mu krompir vedno lepo uspeva, tudi takrat, ko njegovi sosedom prime plesen. Kajti vse to deluje tudi kot, recimo, kot malček tudi kot gnojilo in tak uspodbojevalec rasti, no vse za koprivo je to pač znano.
Ja, tako, torej možnosti je kar veliko, morda še v kakšni tudi v prihodnih dneh.
Ja. Za... No, pa še to so me spraševali precej, ne to osipanje cvetov, ne?
Ja.
Zdaj, osipanje cvetov je naraven pojav, ne? Recimo pri jablanah in hruškah in podobnih plantažnih, ali pa tudi, če niso plantažnih, drevesih, je celo priporočljivo, da mi rečemo plodove, da bomo imeli cvetove, da bomo imeli lepše in bolj zdrave plodove, ker če jih je preveč, ne? Letos je recimo veliko cvetnih nastavkov in bo lahko gužva na vejah, ne? Kar seveda ni dobro za rastlino in tudi ne dobro za plod. In en gospod je tam videl, kako mu padajo cvetovi kakija po tleh, ne? Kar je gor v Sloveniji. Ne? Tudi jaz, ko sem na obali, obrnem proti jugu, imam vse belkasto zeleno od cvetov kakija. Torej cvetovi kakija pač padajo in jih manj malo ostane, to so pa drevesa, ki imajo še zmeri neko samoregulacijsko funkcijo v sebi, so sposobna se reči, čistiti sama in to ni nič narobe. Zdaj, če bi pa hoteli, da se malo več cvetov ohrani, no, če mislimo, da je to potrebno, se pa potem mora biti dodajen ferment dobro uležan prašiči gnoj. Hladen prašiči gnoj, ki ima precej fosforja, pa tudi more biti tudi kokoši in pravzaprav ne prašiči, a kokoši, s kombinacijo s prašičem je najboljši, da bi more biti, ker fosfor krepi tele petličke, na katerih so cvetovi.
Tako in potem se obeta tudi malo večji pridelek, če bi bilo odpadanje preveliko. Gospod Boris Fras, hvala tudi za današnje jutro, lep dan vam želim.
Ja, enako tudi vam in vaši poslušalce.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.